นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอความผาสุกสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลมาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ดีที่เราท่านทั้งหลายก็จะได้มาฟังธรรมการฟังธรรมนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมไม่เบื่อนะซึ่งการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี้จะทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลคือเกิดบุญก็คือความดีใจความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าเป็นบุญส่วนกุศลก็คือใจที่มันดีส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่การทำใจให้ดีใจทำสิ่งใดถูกใจเราก็ดีใจแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้จักการทำใจให้มันดีไอ้ที่ชื่อว่าดีใจนั่นแหละก็คือชื่อของบุญแต่การทำใจให้ดีก็คือชื่อของกุศลคราวนี้เรามาฟังธรรมก็คือทำให้เกิดกุศลขึ้นมาคือความฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องใช้ชีวิตให้ห่างจากความเป็นทุกข์เมื่อเราใช้ชีวิตได้ห่างจากความเป็นทุกข์แล้วฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่ทุกข์ก็น้อยลงเท่านั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ในการฟังธรรมครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านก็จะมีอุบายแต่ละคนไม่เหมือนกันประสบการณ์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันการที่เราได้มาฟังธรรมแล้วเราน้อมจิตน้อมใจลงพิจารณาธรรมให้อยู่ในสภาวะเดียวแม้ว่าเราจะยังไม่รู้จักแม้ว่าเราจะยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนั้นก็เป็นการฟังเอาไว้ก่อนเพราะวันใดวันหนึ่งถ้าเราได้รู้จักเมื่อมีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์มากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีอยู่หลายอย่างบางคนเข้ามาปฏิบัติก็เพื่อที่จะมีความสุขความสบายใจบางคนเข้ามาปฏิบัติธรรมก็คิดว่าบุญกุศลที่เราจะได้นั้นมากมายบางคนที่เข้ามาถือศีลก็จะคิดว่าศีลมีคุณค่าบางคนที่เข้ามาทำสมาธิก็จะเรียกว่ามีคุณค่าของสมาธิเห็นคุณค่าของสมาธิอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าคนที่เขาทำสมาธิเขามีความสุขก็เลยเข้ามาบางคนก็ทุกข์เลยเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ทุกข์นั้นจางคลายลงไปทำให้ออกจากทุกข์ได้บางคนอยู่ปกติอยู่เป็นสุขดีแต่ก็ไม่ทิ้งธรรมอยากใฝ่หาธรรมอยากให้มีความสุขมากขึ้นกว่านี้แต่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นกุศลทั้งนั้นที่เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันอยู่ณที่นี้มันเป็นเรื่องที่หาค่อนข้างยากมากที่ใครบางคนจะยอมสละชีวิตส่วนตัวเวลาส่วนตัวแล้วเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างดูง่ายๆเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราก็จะเห็นญาติโยมทั้งหลายมากทีเดียวที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันหลายร้อย แต่ถ้าเหล่านั้นก็จำเป็นจะต้องมีภารกิจในการทำการงานต่างๆไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่สามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราได้เต็มที่เพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องออกไปแล้วก็ทำกิจการการงานของตนของตนคราวนี้เรามาดูอย่างพวกเราที่อยู่กันตรงนี้แม้เพียงจำนวนน้อยนิดแต่ว่าก็ถือว่าไม่น้อยนะเพราะถ้าตามในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าตามหัวเมืองที่วัดทั่วๆไปการที่จะหาผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วใฝ่ศีลใฝ่ธรรมอยู่อย่างนี้เป็นประจำยังมีศรัทธาอยู่นะยังมีความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะยังตั้งใจทำกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หายากแล้วก็น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยคนที่ได้เข้ามาก็ล้วนแล้วแต่ต้องการจะสร้างเสริมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะพูดถึงเรื่องการสร้างบารมีเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะใช้การสร้างบารมีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรมาเนี่ย4อสงไขยกับแสนกับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อสร้างบารมีทั้ง30ทัศนะคราวนี้เรากำลังดำเนินรอยตามพระองค์อยู่ที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ไปได้ก็มาดูกันว่าการสร้างบารมีเนี่ยทำกันอย่างไรบ้างบารมีตัวแรกเลยเรียกว่าทานบารมีทานบารมีเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องสละสิ่งของอย่างเดียวถ้าเราพูดถึงทานอาจจะนึกถึงการสละออกของทานอย่างเดียวสิ่งของต่างๆอันนั้นเป็นทานบารมีเบื้องต้นถ้าอุปบารมีคือการให้ทานโดยสละแม้สูญเสียอวัยวะก็ไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งภายนอกแต่เอาที่ใจเนี่ยพร้อมที่จะสละออกตรงนี้เป็นสิ่งที่ภายในขึ้นมาถ้าจะมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายที่นะอยู่ณที่นี้พวกเราก็สละเหมือนกันสละเวลาที่เอาร่างกายของเราเนี่ยที่เรารักเราหวงแหนเราพยายามปลนเปลือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สุขสบายเพื่อให้มีความสบายทางกายความสะดวกทางกายแทนที่เราจะทำอย่างนั้นเรากลับมาประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทำสมาธิอยู่อย่างวิเวกไม่พบปะสังสรรค์ใครมากนักเป็นการสละเวลาเป็นการสละร่างกายเนี่ยนะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอุปบารมีได้เหมือนกันแต่ถ้าถึงขนาดที่ว่าทานปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีนี่เป็นอย่างไรก็คือสละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อที่จะประพฤติธรรมให้พ้นจากทุกข์เนี่ยตรงนี้เรียกว่าทานปรมัตถบารมีเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเราผู้ใดก็ตามที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นะเพื่อพ้นจากทุกข์เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อพระนิพพานบุคคลเหล่านี้เรียกว่ากำลังดำเนินกำลังบำเพ็ญทานปรมัตถบารมีอยู่แม้แต่ชีวิตก็สละได้เพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์ คำว่าบารมีเนี่ยมันก็แปลอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังใจกำลังใจถ้าในภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกคำว่า will power คือสามารถเป็นกำลังที่สามารถจะทำอะไรก็ได้ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเราได้มีตรงนี้บำเพ็ญทานบารมีแล้วเนี่ยตัวต่อไปก็คือศีลในระดับของศีลนั้นก็มีศีล5เป็นพื้นฐานมีศีล5เป็นพื้นฐานความสำคัญของศีลมีอยู่พระอริยเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับความรู้ได้รับฟังจากสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าศีลมีคุณค่าอย่างไรนะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะแม้แต่ศีล300กว่าข้อเนี่ยของภิกษุณีมีคุณค่าอย่างไรจึงได้รักษากันนะพระองค์ก็ทรงสอนตรัสสอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตคราวนี้บุคคลก็มีหลายประเภทบางคนก็ยังไม่ศรัทธามากนักก็จะเรียกว่ารักษาศีลให้พอชื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมผู้มีศีลในระดับนี้เขาก็จะเรียกว่าศีลบำเพ็ญศีลบารมีแต่ถ้าผู้ใดที่สามารถที่จะรักษาศีลได้แม้คนอื่นมาชักชวนบอกให้เลิกรักษาศีลนะไปชวนให้ผิดศีลแล้วเรายังสามารถห้ามใจตัวเองได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลในระดับอุปบารมีแต่ถ้าผู้ใดรักษาศีลแล้วคนอื่นมาชวนก็ไม่ละเมิดล่วงศีลตัวเองแล้วยังไม่ละเมิดล่วงเกินศีลของคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันก็ชักชวนให้คนที่ไม่มีศีลรักษาศีลใครที่จะประพฤติล่วงเกินศีลก็ไม่ยินดีด้วยเพราะในใจถือว่าศีลเป็นสิ่งที่สำคัญเยี่ยงชีวิตยิ่งกว่าชีวิตตรงนี้ผู้ที่ทำอย่างนี้ได้วางจิตวางใจมีกำลังใจอย่างนี้ได้ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญศีลปรมัตถบารมีสำหรับเนกขัมมะบารมีคือการดำริในการออกจากกามการดำริในการออกจากกามนี้ก็คือไม่ยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันจะเป็น3ระดับคือในผู้ที่บำเพ็ญบารมีในระดับเนกขัมมะบารมีเนี่ยก็จะประพฤติธรรมไปเรื่อยๆอาจจะล่วงเกินบ้างเพราะว่ายังเห็นว่ารูปที่สวยเสียงที่เพราะกลิ่นที่หอมรสที่อร่อยสัมผัสที่น่าพอใจเป็นสุขแท้อยู่เมื่อเห็นตรงนี้ใจก็จะติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าได้ทำความเข้าใจลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาตลอดไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันมีผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ให้ความสนใจตรงนี้เท่าไหร่แต่สนใจในสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกนะสนใจในความสุขจากความสงบคือเนกขัมมะบารมีประพฤติธรรมเพื่อความสุขสงบมิใช่ความสุขสนุกความสุขสนุกมันไม่มีนะความสนุกทางกายเนี่ยมันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็เลิกกันไปเมื่อความสนุกหมดไปความเงียบความเหงามันก็เข้ามาแทนที่นะความสุขทางกายหมดไปความสนุกทางกายหมดไป จิตใจมันก็ห่อเหี่ยวมันก็เศร้ามันก็เหงาเพราะฉะนั้นถ้าเราวางจิตในจุดที่มีความสุขในทางใจคือความสุขสงบเนี่ยแล้วก็บำเพ็ญบารมีทางด้านนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอยู่คราวนี้ถ้าเราบำเพ็ญบารมีตัวนี้อยู่แล้วใครมาชวนให้เราไปสวนเสเฮฮาสนุกสนานแล้วเรายังสามารถบังคับจิตบังคับใจของเราได้เพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความสุขสงบอยู่เขาก็เรียกว่าเราบำเพ็ญเนคขมะอุปบารมีแต่ถ้าผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในเนคขมะอุปบารมีแล้วเนี่ยบำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้นไปอีกเขามาชวนเราเราก็ยังตั้งมั่นอยู่ในความสุขสงบแล้วยังชวนให้คนอื่นที่เขายังไม่เข้าใจถึงตรงนี้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขสงบด้วยนะถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วตั้งมั่นอยู่แม้ว่าเราจะต้องตายเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดนะเราก็จะไม่เปลี่ยนวิถีของจิตในเรื่องของความสุขสงบทางใจเป็นหลักอยู่เนี่ยผู้ที่บำเพ็ญอย่างนี้จึงเรียกว่าเนกขัมมะปรมัตถบารมีในปัญญาบารมีคืออะไรปัญญาบารมีก็คือการที่เราได้คิดพิจารณาสิ่งต่างๆตามสภาวะความเป็นจริงว่าทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรทุกข์ตั้งอยู่อย่างไรทุกข์ดับไปได้อย่างไรตัวปัญญาบารมีตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าผู้ใดไม่มีปัญญาบารมีอาจจะบำเพ็ญบารมีตัวอื่นก็ได้แต่ว่าบำเพ็ญผิดทางไปนะผู้ที่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีเนี่ยก็คือผู้ที่พยายามประพฤติตนให้ออกจากทุกข์แทนที่จะแสวงหาสุขแต่ว่าประพฤติตนให้ออกจากทุกข์แบบนี้เรียกว่าบำเพ็ญปัญญาบารมีความตั้งมั่นในการที่จะประพฤติธรรมเพื่อออกจากทุกข์เพื่อลดละกิเลสทั้งหลายเนี่ยผู้คนเหล่านี้ใจมันจะเข้มแข็งมากขึ้นใจมันจะเข้มแข็งจนในกระทั่งระดับที่อุปบารมีคือแม้มีใครก็ตามบอกให้เราเลิกประพฤติธรรมเลิกซะเถิดมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรหรอกมีเพื่อนมาชวนมีญาติมาชวนคนรอบข้างมาชวนว่าเสียเวลาประพฤติธรรมเนี่ยเสียเวลาสู้ไปสนุกสนานดีกว่านะสู้ไปทำอะไรทางโลกดีกว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่านี้อยู่ทำไมนะเสียเวลาเปล่าๆถ้าผู้นั้นยังสามารถที่จะยืนหยัดและตั้งมั่นว่าสิ่งนี้แหละเป็นแก่นของชีวิตถ้าผู้สามารถทำอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอุปบารมีแม้เขาจะมาขู่ก็ตามถ้าไม่ไปประพฤติถ้าไม่ออกไปเนี่ยก็จะทำร้ายหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดได้แต่ผู้ที่มีกำลังใจถึงขนาดที่ว่าอ้าวตายเป็นตายอยู่อย่างนี้แหละอย่างที่เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ฟังพระท่านก็บอกว่าบวชสักชาติหนึ่งชาติหน้าค่อยสึกถ้าทำได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าเป็นปัญญาปรมัตถบารมีแล้วถ้าพิจารณาได้อย่างนั้นจริงๆก่อนที่จะบำเพ็ญบารมีตัวต่อไปเนี่ยอยากจะย้อนกลับมาตรงที่เมื่อกี้นี้ตรงที่ว่าแก่นแท้ของชีวิต ผู้ที่เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตคืออะไรถ้าเราสังเกตดูเนี่ยต้นไม้มันก็มีแก่นของมันถ้าต้นไม้ต้นใดไม่มีแก่นมีแต่เปลือกมีแต่เนื้อไม้ไม่มีแก่นลมพัดมาถามว่าต้นไม้นั้นจะหักจะโค่นได้ง่ายหรือเปล่ามันก็หักโค่นได้ง่ายเลยชีวิตของผู้ใดยังหาสาระยังหาแก่นแท้ของชีวิตไม่เจอเนี่ยเมื่อมีทุกข์เข้ามามีพายุของชีวิตเข้ามาชีวิตก็ล่มสลายไปง่ายเพราะฉะนั้นตัวปัญญาปรมัตถบารมีตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้ความสำคัญมากที่จะศึกษาถึงแก่นแท้ของชีวิตว่ามันคืออะไรกันแน่หาแก่นแท้ของชีวิตให้เจอซะก่อนเมื่อมีแก่นแท้ของชีวิตพบแก่นแท้ของชีวิตมีหลักมีสรณะมีที่พึ่งอันประเสริฐของจิตแล้วเนี่ยแม้ทุกจะมีแม้ทุกจะมากแต่มันก็ยังมั่นคงอยู่ได้ตัวนี้เป็นตัวปัญญาบารมีถ้าหากขาดตัวนี้แล้วเนี่ยศรัทธามันก็จะย่อหย่อนแล้วจะทำทานมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำแล้วจะถือศีลมันก็จะไม่มีกำลังใจแล้วจะเห็นความสุขสงบเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสาระของชีวิตมันก็จะไม่มีแล้วตัวปัญญานี้ก็จะควบคุมทั้งหมดเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาอย่างนี้แล้วสิ่งที่สำคัญตัวต่อไปคืออะไรคือวิริยะบารมีวิริยะคือความเพียรเพียรทางไหนเพียรทางกายหรือเปล่าหรือเพียรทางใจมันก็คงประกอบไปด้วยทั้งสองอย่างแต่สิ่งที่สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นหนักก็คือเพียรทางใจเพียรทางกายก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ทำตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมนะเพียรแต่ถ้าเราอยากจะให้ได้ผลเร็วๆได้ผลมากขึ้นไปกว่านั้นเราต้องหันมาให้ความสำคัญกับความเพียรทางจิตใจโดยที่ว่าความเพียรทางกายเราก็ยังทำอยู่นะเพียรทางจิตใจเพียรอย่างไรล่ะคือเพียรดูอยู่ที่ความรู้สึกในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่เราได้ประสบพบเจอผู้คนสัตว์สิ่งของสถานการณ์ต่างๆมันก็จะมีอารมณ์ละมากระทบกับใจนะเมื่อมีอารมณ์มากระทบกับใจแล้วเนี่ยผู้ที่ไม่มีความเพียรก็จะปล่อยให้อารมณ์นั้นกระทบกับใจแล้วก็ดับไปไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้กำหนดดูไม่ได้กำหนดให้เห็นอารมณ์เกิดดับอย่างไรแต่ผู้ที่บำเพ็ญวิริยะบารมีอยู่เนี่ยก็จะนึกถึงว่ามีอารมณ์มากระทบกับใจแล้วมันเกิดอะไรเกิดสุขไหมเกิดทุกข์ไหมหรือว่าเฉยๆก็จะกำหนดดูรู้อยู่ถ้าสุขก็ไม่หลงระเริงจนเกินไปถ้าทุกข์ก็ไม่เศร้าโศกเสียใจจนเกินไปนะถ้าเฉยก็รู้อยู่ผู้ที่ทำอย่างนี้อยู่เนี่ยเพียรอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญวิริยะบารมีคราวนี้เราอาจจะเจอสถานการณ์เราอาจจะเจอผู้คนที่มาพบปะสังสรรค์กันเมื่อเราเพียรแบบนี้แล้วผู้คนทั้งหลายท่านทั้งหลายเพื่อนๆก็ดีบอกว่าเลิกเถอะมันไม่มีประโยชน์เพียรไปทำไมเสียเวลาแต่ถ้าเรายังตั้งมั่นอยู่ในความเพียรระดับตรงนี้อยู่เนี่ยข่มใจตัวเองอยู่นะยังเพียรอยู่ที่จะดู
เวทนาที่เกิดขึ้นมันไม่สุขมันก็ทุกข์นะมันไม่ทุกข์มันก็อยู่เฉยๆมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราดูรู้อยู่เนี่ยมันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ดูไม่รู้อยู่มันก็จะหลงไปในอารมณ์แต่ละวันแต่ละวันจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็มีอยู่เท่านี้มันมีสุขมันมีทุกข์แล้วมันก็เฉยๆมันไม่มีอะไรนอกจากนี้ถ้าเราดูมันดูอยู่ทุกวันทุกวันมันจะเบื่อนะมันจะเบื่อเบื่อในอารมณ์ที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์ที่มันหาสาระอะไรไม่ได้ที่มันจับต้องไม่ได้แล้วเราบังคับมันไม่ได้อีกด้วยมันจะเบื่อไม่ใช่อารมณ์เบื่อแต่เบื่อในอารมณ์ถ้าอารมณ์เบื่อนี่ใช้ไม่ได้นะอารมณ์เบื่อนี่ยังเบื่ออยู่เนี่ยบอกฉันเบื่อแล้วนั้นไม่ใช่มันต้องเบื่อในอารมณ์ก็ดูผู้ที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทุ่มเทชีวิตลงไปในการประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญตรงนี้อยู่เนี่ยก็เรียกว่าบำเพ็ญวิริยะปรมัตถบารมีนี่บำเพ็ญบารมีมา5ข้อแล้วนะคราวนี้เราก็ดูว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วตัวต่อไปคืออะไรคือขันติขันติคือความอดทนทางกายแล้วก็ทางใจ2อย่างขันติคือความอดทนอดกลั้นถ้าพูดถึงทางกายเนี่ยมันก็จะคือการที่เราบางครั้งเนี่ยอากาศมันร้อนนะบางครั้งอากาศมันก็หนาวเกินไปบางครั้งก็ร้อนเกินไปบางครั้งอยากให้แดดออกฝนก็ตกนะบางครั้งอยากให้ฝนตกมาชุ่มชื่นบ้างก็ร้อนมันไม่ได้อย่างใจเลยออกไปโอ้ยแดดร้อนไม่อยากไปไหนเลยแต่เราไม่เคยเห็นนะว่าพระอาทิตย์จะบ่นสักคำหนึ่งมีแต่เราบอกว่าแดดมันร้อนแต่แดดไม่เคยบ่นว่าเบื่อเราบ้างนะเบื่อแดดร้อนเนี่ยไม่เคยบ่นความอดทนทางกายเนี่ยก็คืออดทนจากร้อนหนาวหิวกระหายอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคนสองคนหิวเหมือนกันคนหนึ่งโมโหหิวหิวแล้วก็พานเอตโลโถทั้งเนี่ยโมโหหิวกับอีกคนหนึ่งรู้อยู่นะว่าหิวแต่ว่าบังคับใจว่าเดี๋ยวก็หาอะไรทานนะอย่างนี้ถามว่าสองคนนี้คนไหนปฏิบัติธรรมคนที่สองใช่ไหมเพราะอะไรคนที่สองมีความขันติมีขันติความอดทนทางใจอยู่ด้วยไม่ใช่เพียงอดทนทางกายอย่างเดียวคืออดทนทางใจอยู่ด้วยถ้าเราให้ความสำคัญกับความอดทนทางใจจิตใจมันก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะทนไม่ได้แต่ถ้าทนได้ล่ะมันก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นขันติความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเรามีสิ่งใดที่มากระทบยังอดทนได้อยู่ข่มใจตัวเองได้อยู่เนี่ยผู้นั้นก็เรียกว่ากำลังบำเพ็ญบารมีอยู่แต่ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเข้ามาก็โกรธไม่พอใจขัดเคืองใจทำอะไรไม่ได้ก็แค้นจองอาฆาตพยาบาทเอาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่าทำลายบารมีตัวเองทำลายขันติบารมีตัวเองแต่สำหรับผู้ที่สามารถอดทนในเรื่องของการที่มีสิ่งใดมากระทบกับใจแล้ว สามารถอดทนได้ไม่โกรธนะไม่แสดงออกมาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากแต่ก็ยังไม่น่าชื่นชมเท่ากับผู้ที่สามารถที่อดทนเวลามีคนชมมีความดีบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วสามารถอดทนได้ไม่หลงระเริงไปเพราะการทำความดีเนี่ยไม่ได้ทำกันง่ายเมื่อเราทำแล้วเราก็มีความปลื้มปิติยินดีแต่ถ้าทำดีไปบางครั้งทำสั่งสมไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ตัวนี้เนี่ยจิตมันจะติดกับความดีมันจะติดกับความดีแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นระดับจิตที่สูงขึ้นเนี่ยความดีนั้นก็จะต้องถูกละไปเหมือนกันถ้าเราไม่ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องละความดีเพราะความดีก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันใจมันจะเจ็บปวดมากนะยกตัวอย่างอย่างญาติโยมท่านใดเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านเลยคงจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือใครหลายๆคนด้วยความเต็มใจด้วยความเสียสละอดทนเสียเวลาของตัวเองทำในสิ่งที่ดีเป็นความภูมิใจของตัวเองอาจจะให้ของคนอื่นเขาช่วยด้วยน้ำใจก็ดีช่วยที่โรงครัวบ้างช่วยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้างช่วยเพื่อนเพื่อผู้ประพฤติทำเหมือนกันด้วยความเต็มใจสิ่งนี้พอทำไปเนี่ยจิตใจมันก็จะเริ่มมีความสุขเกิดขึ้นละมีความสุขเกิดขึ้นเป็นความดีเป็นบุญกุศลในตัวเองแต่ถ้าเราทำไปทำไปทำไปเรื่อยๆผลที่กลับคืนมาหาเราเขาไม่เห็นคุณค่านะแล้วเขายังเข้าใจเราผิดอีกต่างหากอย่างนั้นนะถ้าเรายังยึดติดอยู่กับความดีอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็คงจะเจ็บปวดมากอย่างพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่ยึดติดความดีที่ให้กับลูกไปแล้วลูกทำอะไรที่ไม่ได้อย่างใจพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างมากนะมันทุกข์มากนะทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าจิตใจยึดติดกับความดีความดีเนี่ยละยากยากกว่าความชั่วซะอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เอาไว้ก่อนแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้ทำดีนะวิธีการแก้ไขคืออะไรคือทำดีเนี่ยทำให้ดีจนพอใจจนใจมันไม่ติดกับดีนั้นจึงจะใช้ได้ถ้าทำดีแล้วใจมันยังติดอยู่กับความดีอยู่อย่างนั้นยังใช้ไม่ได้เมื่อเราทำความดีแล้วเราเข้าใจอย่างนี้ก็ให้มาดูที่เหตุของมันเหตุคือเราได้ช่วยเขาแล้วเราได้ทำดีแล้วแต่ผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยคือก็แล้วแต่ถ้าจะพูดอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือที่เขาบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราอาจจะตัดทอนให้สั้นกว่านั้นอีกก็ได้คือยังไงทำดีมันดีอยู่อย่างนั้นเลยมันดีตรงที่เราทำนั่นแหละเจตนาความตั้งใจของเราเนี่ยมันดีถ้าทำชั่วแล้วเนี่ยมันชั่วยังไงก็ชั่วไม่ต้องรอจะได้อะไรไม่ต้องไปหวังด้วยว่าจะได้อะไรถ้าทำดีมันดีเลยถ้าทำชั่วมันก็ชั่วนั่นแหละถ้าเราทำดีมันต้องได้ดีบางครั้งมันไม่ได้นะมันก็กลายเป็นว่าจิตใจมันท้อถอยออกไปทำดีไม่ได้ดีมันเป็นอย่างนั้นไปเมื่อเราทำดี ทำให้มากๆทำให้ใจมันเคยชินกับความดีแล้วให้มันอยู่เหนือความดีไปเนี่ยเปรียบเหมือนคนที่มีเงินนะอยากรวยนะมีเงิน1ล้านก็หาเงินเก็บหอมรอมริบเข้าไป1ล้านถ้ามันยังไม่พอมันก็ยังอยากจะรวยอยากจะได้ตรงนั้นอยู่1ล้านบาทอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจขนขวายทำไปเรื่อยๆหาเงินไปมานับดูอีกทีมัน10ล้านแล้วเนี่ยถามว่าเรายังมีความอยากที่จะได้1ล้านอยู่อีกไหมยังอยากจะรวยเป็นเศรษฐี1ล้านไหมความอยากนั้นก็ไม่มันก็ถูกละไปโดยปริยายนะความดีก็เหมือนกันถ้ามันทำดีเหนือดีแล้วเนี่ยความดีจึงถูกละไปแต่ถ้าทำดียังไม่ถึงดีมันก็จะละดีไม่ได้หรอกเมื่อความดีมากระทบกับใจใจมันก็จะสั่นไหวไม่มีขันติความอดทนตรงนี้การบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการบำเพ็ญสัจจะบารมีสัจจะบารมีคืออะไรคือการที่เราได้ตั้งเจตนาได้ตั้งสัจจะได้ตั้งวาจาว่าเราจะทำสิ่งใดเนี่ยเราก็พูดไปทำสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นสัจจะบารมีอาตมาเคยพิจารณาอยู่ตอนนั้นอยู่คนเดียวอยู่ในป่าพิจารณาศีล5นี่แหละศีล5ข้อของพระโพธิสัตว์นะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระองค์ก็รักษาศีล5แต่ศีลบางข้อเนี่ยอาจจะขาดไปได้นะศีลข้อนึงที่ไม่ขาดเลยคือศีลข้อไหนรู้ไหมในศีล5เนี่ยที่ไม่เคยขาดเลยทราบไหมในใครว่าข้อที่หนึ่งใครว่าข้อที่สองใครว่าข้อที่สามใครว่าข้อที่สี่ใครว่าข้อที่ห้าในใครว่าข้อที่หกไม่มีไม่ยกมือไม่เอาเลยไม่ของดความคิดเห็นไม่ออกเสียงนะศีลที่ไม่ขาดเลยของพระบรมโพธิสัตว์คือศีลข้อที่สี่ศีลข้อที่สี่ว่าอย่างไรมุสาวาทาเวรมณีคือพูดแต่ความจริงความสัตย์จริงนะไม่ผิดเลยนะถือตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากคราวนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนาะทำไมถึงบำเพ็ญข้อนี้อย่างเข้มงวดก็ไม่รู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอหยุดคิดมันก็รู้ขึ้นมารู้มาว่าอย่างไรพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์บำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อจะเป็นพระบรมสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะออกจากทุกข์เพื่อที่จะค้นหาสัจธรรมแต่ถ้าไม่บำเพ็ญอยู่บนสัจจะความจริงแล้วเนี่ยทางที่จะไปสู่สัจธรรมได้มันก็คงผิดทางนะมันก็คงไปไม่ถูกมันก็คงหลงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ความสำคัญกับความสัตย์จริงตรงนี้ความสัตย์จริงตรงนี้บางคนส่วนใหญ่เท่าที่อาตมาได้เคยเจอมาเนี่ยห้าข้อศีลข้อไหนรักษายากสุดส่วนใหญ่จะบอกข้อสี่นี่แหละ หลุดง่ายที่สุดกลับกันเลยนะพระโพธิสัตว์บอกข้อนี้สำคัญที่สุดแต่ว่าศีลที่เราขาดกันส่วนใหญ่เนี่ยข้อนี้เป็นข้อแรกเลยรักษายากที่สุดตรงนี้เราก็ต้องหันมาถ้าเรายังอยากที่จะตรงทางของสัจธรรมเราค้นหาสัจธรรมอยู่เราก็ต้องค้นหาด้วยความจริงความซื่อสัตย์ถ้าผู้ใดไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็โดนนิมิตหลอกอีกเนี่ยเป็นเพราะอะไรจิตใจมันปรุงแต่งขึ้นมามันปรุงแต่งนิมิตขึ้นมาหลอกเราเองเพราะพื้นฐานเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ถ้าพื้นฐานเราเป็นคนหลอกลวงนั่นแหละวิบากกรรมก็คือเราต้องถูกหลอกเหมือนกันหลอกตัวเองจิตมันหลอกปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดซื่อสัตย์ซื่อตรงปฏิบัติอะไรมันก็รู้ง่ายๆอ่ะนะมันก็เห็นง่ายๆมันก็เข้าใจธรรมง่ายๆเป็นอย่างนั้นผู้ที่บำเพ็ญสัจจะบารมีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราถือสัจจะยิ่งชีวิตก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญสัจจะปรมัตถบารมีก็เรียกว่าง่ายแล้วง่ายแล้วเข้าสู่กระแสธรรมได้ง่ายขึ้นแล้วบารมีข้อต่อไปคืออะไรคืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีคำว่าอธิษฐานบารมีคืออะไรคือความตั้งใจมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามเจตนาตามความตั้งใจของเราอย่างเช่นเราตั้งใจที่จะมาบวชปฏิบัติธรรม3วัน5วันเนี่ยเราก็ทำได้อย่างนั้นเมื่อเราทำได้แล้วเราก็ใช้อานิสงส์ตัวนั้นแหละมาอธิษฐานเอาอีกทีนึงทับลงไปการอธิษฐานเป็นการกำหนดทิศทางให้ตรงทางมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับการตอกเสาเข็มแล้วเนี่ยเราก็คือตอกย้ำลงไปให้มันลึกลงลึกลงลึกลงอย่างเนี้ยตอกเสาเข็มถ้าตอกไปทีเดียวมันก็คงไม่ลึกมากตอกให้ลึกลงลึกลงเนี่ยก็คือตอกคุณความดีเนี่ยให้มันลึกลงไปในจิตใจให้มันฝังอยู่ในจิตใจผู้ที่บำเพ็ญอธิษฐานบารมีมากและทำได้อย่างที่ใจต้องการทำได้อย่างที่เจตนาที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยพอบารมีเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพอจะทำอะไรเนี่ยแทบไม่ต้องคิดเลยเพียงคิดอย่างเดียวก็สำเร็จได้สำเร็จได้ด้วยใจคือเจตนาเนี่ยบารมีมันเข้มข้นเข้มแข็งแล้วสิ่งต่างๆก็เข้ามาง่ายมรรคผลยังหวังได้เลยนับภาษาอะไรกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองซึ่งอยู่นอกกายเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นอธิษฐานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆไม่ใช่ว่าอธิษฐานแล้วเป็นความอยากนะอธิษฐานไม่อยากก็ได้อธิษฐานเป็นบุญเป็นกุศลก็ได้อย่างเช่นวันนี้เราตื่นมาเราจะทำจิตใจให้ผ่องใสทุกเช้าตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงก็ได้เราจะพยายามควบคุมตัวเองไม่โกรธใครไม่เกลียดใครเราจะทำจิตใจให้ผ่องใสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็ดูถ้าเราทำได้เนี่ยมันเกิดแล้วอธิษฐานบารมีเหมือนเรารักษาศีลเนี่ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยอธิษฐานบารมีมันเกิดแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าอธิษฐานบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาทดสอบของเราความลำบากบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างมีสิ่งเข้ามากระทบบ้างสิ่งเหล่านี้ถ้ามากระทบแล้วเรายังฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยทำตามอย่างที่ใจเจตนาความตั้งใจของเราจนสำเร็จรู้ล่วงไปได้บารมีก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นถ้าถึงขนาดที่ตายเป็นตายอ่ะยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จยังไงก็ต้องทำให้ได้งานชิ้นนี้ท ถ้าทำสำเร็จได้ในจิตใจมันจะมีปิติธรรมมากมันจะมีกำลังมากสังเกตผู้ที่สมาทานนะเนสัชชิกคือหนึ่งในทุดงควัฏเนี่ยไม่นอนจะทำความเพียรตลอดคืนมันจะเหนื่อยนะอาจจะเหนื่อยบ้างจะอะไรตอนตีสองตีสามตีสี่แต่พอถึงรุ่งเช้าแล้วเราทำได้ขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะเข้มแข็งมากเลยตัวนี้เป็นตัวอธิษฐานบารมีที่ช่วยให้ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บเอาไว้ต่อไปถ้าเราจะทำอะไรมันก็จะสำเร็จได้ง่ายเป็นอย่างนั้นคราวนี้เมื่อเรามีอธิษฐานบารมีแล้วบารมีตัวต่อไปที่เราควรจะบำเพ็ญคืออะไรคือเมตตาเมตตาก็คือความหวังดีถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้ง่ายๆก็คือความหวังดีความหวังดีที่เกิดจากใจเนี่ยอยากจะให้ผู้อื่นเขามีความสุขด้วยแบ่งปันสิ่งของก็ดีแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็ดีทำขึ้นมาตัวนี้เป็นเมตตาแต่ถ้าเราบำเพ็ญเมตตาโดยที่ว่าเราจะต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือว่าสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างแต่ว่าเราก็สามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเมตตาอุปบารมีจิตใจมันจะสละออกได้มากยิ่งขึ้นช่วยเหลือสรรพสัตว์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าบำเพ็ญถึงเมตตาปรมัตถบารมีแล้วเนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพื่ออะไรเพื่อให้เขาพ้นทุกข์แล้วเราได้อะไรล่ะแม้เราไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็พอถ้าเกิดเห็นเขาพ้นทุกข์เนี่ยเราก็พอเปรียบเหมือนพ่อแม่นะพ่อแม่เห็นลูกถ้าลูกดีแค่ดีก็พอแล้วพ่อแม่ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่นะถ้ารักลูกนะจนแม้แต่สละชีวิตให้ได้พ่อแม่คนนั้นก็เรียกว่าเป็นเมตตาบำเพ็ญเมตตาปรมัตถบารมีได้ถ้าเข้าใจในจุดตรงนี้นะถ้าเข้าใจในจุดตรงนี้ฉะนั้นพระองค์จึงยกย่องว่าบิดามารดาเป็นเหมือนกับพระอรหันต์ของลูกก็ตรงนี้แหละเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราเปรียบเทียบมาดูกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยกับแสนกับอันนี้เป็นเพียงแค่บำเพ็ญบารมีที่ทำขึ้นมานะไม่รวมที่คิดแล้วก็เปล่งวาจาต่อพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันมากถึง20อสงไขยทีเดียวแต่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาสุดท้ายแล้วเพื่ออะไรเพื่อตัวพระองค์เองหรือเปล่าว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะมีความยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบเทียมตรงนั้นเป็นจุดประสงค์หรือเปล่าถ้าเราดูลงไปลึกๆสิ่งที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาสุดท้ายแล้วก็พวกช่วยเหลือเนี่ยเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ถามว่าความรู้ที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเนี่ยญาณต่างๆญาณรู้อย่างเช่นสัพพัญญุตญาณคือรู้ทั้งหมดไม่มีประมาณสิ่งตรงนี้พระองค์ใช้หมดหรือเปล่าใช้ไม่หมดใช้เพียงบางส่วนก็แสดงว่าไม่ได้เสวยทั้งหมดคือใช้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดถ้าพระองค์สามารถใช้ทั้งหมดได้พระองค์ก็จะใช้แต่คนที่รองรับได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทวดาก็ไม่สามารถที่จะยังรู้ถึงสัพพัญญุตญาณได้นะตรงนี้ก็คือช่วยเหลือสรรพสัตว์เท่านั้นผลประโยชน์ที่พระองค์ได้รับอะไรบ้างล่ะความดี พระองค์ก็ไม่ติดแล้วบารมีพระองค์ก็ไม่ต้องบำเพ็ญแล้วนี่แหละจึงเรียกว่าเมตตาปรมัตถบารมีแล้วสิ่งนี้ไม่มีใครอย่างถึงด้วยเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณสงสารอย่างไม่มีประมาณแม้แต่พระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีเนี่ยครั้งหนึ่งเข้าสมาธิเข้าสมาบัติจิตสงบนิ่งลงไปพอจิตถอนออกมาก็นึกถึงพระบรมศาสดาในเมตตาในพระมหากรุณาธิคุณยังจิตลงไปครั้งนั้นก็ได้ความรู้สึกถึงว่าแม้แต่จิตของพระองค์ท่านเองคือพระสารีบุตรเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเปรียบเสมือนกับน้ำจากแม่น้ำก็ไม่สามารถที่จะไปถมน้ำในทะเลให้เต็มได้มีแต่จะไหลไปสู่ทะเลอย่างเดียวจิตใจก็ตื้นตันปิติธรรมอย่างมากแต่ไม่สามารถที่จะระบายให้ใครฟังได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณจึงต้องไปนั่งต่อหน้าพระองค์แล้วก็ถามให้พระองค์อธิบายออกมาว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนี่ยหาประมาณไม่ได้จริงๆแม้แต่ข้าพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาอสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยเรียกว่ามากมายกว่าสาวกทั้งหลายก็ยังยังไปไม่ถึงเพราะถ้าน้ำในแม่น้ำอาจจะถมน้ำในลำคลองท่วมอาจจะถมน้ำในลำธารลำห้วยเล็กๆท่วมได้แต่ไม่สามารถที่จะถมทะเลถมมหาสมุทรให้ท่วมได้ฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือตัวอย่างของเมตตาปรมัตถบารมีมาถึงตัวสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาคืออะไรคือความวางเฉยเฉยอย่างไรล่ะเฉยทางกายหรือเปล่าอย่างเช่นใครบอกว่าเอามาช่วยกันหน่อยช่วยทำความสะอาดกันหน่อยไม่ทำหรอกฉันกำลังบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอยู่เธอทำเธอบำเพ็ญเมตตาบารมีไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นคงใช้ไม่ได้อุเบกขานี่ก็หมายถึงอุเบกขาทางใจนะถ้าใครที่อุเบกขาทางกายมันก็จะขาดความกระตือรือร้นจะขาดความขยันขันแข็งในการงานช่วยกิจการการงานแต่อุเบกขานี่ก็หมายถึงอุเบกขาทางใจคืออุเบกขาอย่างไรล่ะถ้าเราทำสิ่งใดแล้วทำเต็มที่แล้วมันไม่ได้ผลทำลงไปแล้วเรากับกายจะเป็นทุกข์เองตรงนั้นแหละเราก็วางอุเบกขาซะถามว่าอุเบกขาอย่างไรแค่ไหนปริมาณแค่ไหนก็ยังไงก็ได้ขอให้เราไม่ทุกข์ก็แล้วกันอุเบกขายังไงจุดไหนที่มันไม่ทุกข์นะถ้าทุกข์อยู่ทำไปแล้วแล้วยังทุกข์อยู่แสดงว่าอุเบกขายังไม่พอยังบำเพ็ญอุเบกขาปรมัตถบารมียังไม่พอจิตก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไปจนถึงอุเบกขาปรมัตถบารมีเรียกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วแม้เราสละชีวิตนะเราก็อยู่เฉยได้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนไม่เดือดไม่เดือดไม่ร้อนไม่ร้อนเนื้อร้อนใจตัวนี้วางอุเบกขาได้มันถึงจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปได้ถึงจะเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีการบำเพ็ญบารมีแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับแว่นส่องธรรมนะเป็นเหมือนกับกระจกที่ทำให้เรามาดูว่าการปฏิบัติธรรมเราเนี่ยก้าวหน้าถึงขนาดไหนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงการบำเพ็ญบารมี ทั้ง30ทัศเพื่อที่จะได้เป็นกระจกส่องในความประพฤติธรรมของตัวเองว่าจิตใจเรามากน้อยแค่ไหนแล้วใกล้ถึงทางถึงธรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วหลักๆ ก็จะมีแค่10ตัวนี้แหละไม่ทราบว่าจำกันได้หรือเปล่า1คืออะไร1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมีตอบดังๆก็ได้นะไม่เก็บตังค์นะ4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ฉันทะเหรอไม่ได้พูดนะขันติบารมี7 7ไหนใครทราบบ้างสัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมีและ10อุเบกขาบารมีนะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีด้วยบารมีทั้ง30ทัศนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญยิ่งขึ้นไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามเทอญ